Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma, 4. numurs, 2022. gada aprīlis. Audio grāmatas. Ieskaņotās. Alberts Kronenbergs, darbu izlase. Lasa Zigurds Neimanis, 2021. gada ieraksts, 1 CD, 3 stundas, 25 minūtes. Šajā izlasē piedāvājam noklausīties latviešu rakstnieka, grafiķa un grāmatu ilustrātora Alberta Kronenberga sarakstītās grāmatas bērniem. Mākslinieka pirmā bilžu grāmata ar autora tekstu ir Mazais Ganiņš un viņa brīnumainie piedzīvojumi. Rakstnieks plašāk zināms ar dzeju bērniem, kā Pieci kaķi, Sprunguļmuižā gada tirgus, Jērādiņa un Tuntuļu Jurītis. Asprātīgi pantiņi, kas sacerēti vienkāršā valodā, iepriecina gan mazus, gan lielus lasītājus. Stāsti bērniem zelta laiki tapuši Latvijas brīvvalsts laikā 1932. gadā. Kristofs Onodibio, Birmiete, Lasa Zane Bičevska, 2021. gada ieraksts, 1 CD, 12 stundas, 2 minūtes. Birmiete ir stāsts par jauna naiva, topošā žurnālista neprātīgo mīlestību pret franču humānās misijas mediķi un abu apmātību ar valdzinoši skaisto zemi Birmu. Krāšņā daba, mīti un realitāte, mīlestība, jutekliskums, zelta trīs stūra pulsējošās kaislības, dārgakmeņu un narkotikas, etnisko cilšu, brīvības alkas un huntas nežēlība. Ik lapus atklāj kaut ko jaunu par šo brīnišķīgo, skaudrām cīņām plosīto zemi. Dace Judina, Artūrs Nīmanis, Krustceles, Lasa Zigurds Neimanis, 2022. gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas, 35 minūtes. Laika stāsti, 4. grāmata. Pirms 300 gadiem nelielā rietumu Kurzemes miestiņā tika sadedzināts vecais Zalktis, kurš dzīvojas biezoknī kopā ar vilkiem. Kopš tās dienas Dalderi ciemi iedzīvotājus jau 9. paaudzē vajā vecā lāsts, pa vienai vien iznīcinot nodevīgo dzimtu atvases. Pēdējo gadu laikā Dalderi ciemā notikušas lielas pārmaiņas, nodibināta pamesto un no ļaužu vardarbības cietušo dzīvnieku patvērsme – zvēru māja, kuras vadītāja Agnese spēj sarunāties ar putniem, zvēriem, kokiem un akmeņiem. Viņu sargā liels pelēks vilks. Nesen ciemā ieradies un uz dzīvi apmeties Toms, vecā Zalkša mazdēls 10. paaudzē. It kā klusie un lādzīgie ciemenieki, cits pēc cita, atklāj savas īstās sejas. Bet Daldermužā, kurreiz mituši, vecā Zalkša spīdzinātāji, tiesneši un slepkavas, notiek baisas lietas. Gunārs Janauskis, Pilsēta pie upes, Lasa Jurģis Vancāns, 2022. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas, 48 minūtes. Pēc profesijas Ansis ir daļkrāsotājs, kurš demokrātiju pārkrāso vadoņa autoritārisma krāsā, kas pārplūst nacisma izraisītajā holokausta krāsā. Ansis pārkrāso laiku, sevi uzsūkdams tā nepielūdzamo pigmentu. Brūss Kamerons Viljams, Ziemassvētku suņi, Lasa Edijs Bošs, 2022. gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas, 20 minūtes. Sirsnīgs, labestīgs un iepriecinošs Ziemassvētku stāsts, kurš atklāja mīlestības, uzticības un kucēnu pilna groziņa neatvērāmo spēku. Lūsam Džošam mājdzīvnieku nekad nav bijis un viņu pamatusi draudzene Amanda. Nepazīstama kaimiņa lūgums pāris nedēļu pieskatīt viņa suni nāk kā pērkona spēriens no ziemas debesīm. Kopā ar mīlīgo milzeni Džoša dzīvē ienāk arī dzīvnieku patversmes darbiniece Kerija. Vilnis Purēns, Latvijas un pasaules vēsture, 7. Klasē, mācību grāmata. Lasa Uldis Anža, 2022. Gada digitāls audio ieraksts, 12 stundas, 4 minūtes. Atbilstīgi programmas parauga tematiskajam plānojumam, 7. Klases kursā ietverti temati – sabiedrība aizvēsturē, pirmās civilizācijas, antīkās pasaules sasniegumi, kristīgās un islāma pasaules rašanās, sabiedrība viduslaikos, krusta kari un Livonija. Restaurētās Prospērs Merimē, Kolomba, Karmena, lasa Jānis Ābols, 1988. Gada ieraksts, 1 CD, 7 stundas, 29 minūtes. Ievērojamā franču rakstnieka, novelas žanra meistara Prospēra Merimē Dairadē raksturīgs misticisms un vēsturiskas tēmas. Viņš ar vienkāršību un izteiksmību tēlo spēcīgu, pirmatnēju kaislību saviļņotus cilvēkus raksturīgā vidē. Knuts Hamsuns, Zemes svētība, lasa Dzidra Liepiņa, 1978. Gada digitāls audio ieraksts, 16 stundas, 13 minūtes. Romānā spilgt izpaužas norvēģu zemnieku īpatnējā mentalitāte, dzīvesveids un ciešā saistība ar dabu. Tā centrā ir līdumnieku ģimene. Izāka Selrano un viņa sievas Ingeras likteņa stāsts. Tomas Mans, Budenbroki, lasa Kārlis Cīrulis, 1985. Gada digitāls audio ieraksts, 27 stundas, 38 minūtes. Vācu rakstnieka Tomasa Manna pirmais romāns savā ziņā ir autobiogrāfisks. Tā darbība risinās Hanzas pilsētā Lībekā. Vienas tirgotāja dzimtas ietvaros – divi brāļi ar pilnīgi atšķirīgiem raksturiem un likteņiem, un māsa, kas nekādi nespēja iekļauties līdzšinējo paaudžu iezīmētajā laimes un ģimeniskās saskaņas ainā. Mirdza Kļava. Es dzīvoju mūsu mājās. Atmiņu tēlojums. Lasa Dzidra Liepiņa. 1977. Gada digitāls audio ieraksts. 4 stundas, 15 minūtes. Autores atmiņu tēlojums par neretas pagasta riekstiņiem, mājas, kurās dzīvojas rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš. Anta Klīns. Tā nebija lietaina diena. Mazi stāsti par teātri. Lasa Dzidra Liepiņa, 1974. Gada digitāls audio ieraksts, 11 stundas, 10 minūtes. 1969. Gada pavasarī Anta Klints izteica gatavību stāstīt pierakstam, ar piebildi, ka pakavēsies atmiņās tikai pie tā, kas attiecas uz teātri. Viņa stāstīja neparasti emocionāli, aizrautīgi un interesanti. Kārlis Pamše. Ancis Leitāns, autobiogrāfija, grāfa Lielmāte Genoveva, lasa Dzidra Liepiņa, 1983. Gada digitāls audio ieraksts, 8 stundas, 33 minūtes. Anša Leitāna autobiogrāfija ir kolorīts vēstījums par pirmo latviešu tautības kultūras darbinieku neizsakāmi grūto ceļu pie gara gaismas. Kristofora Šmīda, grāfa Lielmāte Genoveva, pirmizdevums A. Leitāna tulkojumā 1845. Gadā, ir viens no pirmajiem un populārākajiem laicīgās prozas izdevumiem Latvijā. Nora Roberta, Rifs, lasa Uldis Deisons, 2002. Gada digitāls audio ieraksts, 15 stundas, 54 minūtes. Jūras arheoloģe Teita Bomonta Nirstokjāna dzelmē, meklējot Andželikas lāstu, leģendāro amuletu, burvju kaklarotu, kam piemīt brīnumains spēks. Kam pieder Andželikas lāsts, tas iegūst bagātību un varu. Teita atklāja elpu aizraujošas kaislības un noslēpumu, par kuru kāds ir spējīgs pat nogalināt. Viljams Tekerijs stāsts par Henriju Esmondu, Eskvairu, viņas majestātes, karalienes Annas, bruņoto spēku pulkvedi. Lasa Kārlis Cīrulis, 1979. Gada digitāls audio ieraksts, 21 stunda, 54 minūtes. Vēsturiskais romāns rakstīts 18. Gadsimtā memoāru rakstnieku manierē. Tas ir vēstījums par to, ko piedzīvojis pulkvedis Henrijs Esmonds, kurš galu galā nāk pie secinājuma, ka visa Anglijas vēsture ir vieni vienīgi kompromisi. Loks Viljams, Baltā dūja, lasa Daina Lorence, 1991. Gada digitāls audio ieraksts, 9 stundas, 23 minūtes. Galvenie varoņi šajā stāstā ir ideāls angļu lauku džentelmenis un viņa dēls, ievērojams ārsts. Abiem vīriešiem bija dišciltīgas sievas, kuras jaunībā bija padevušās kārdinājumam. Tas kā tēvs, dzīves nomierināts, raugās uz cilvēcisko vājumu, ir stipri pretstatā viņa tikumīgā un nekārdinātā dēla bargajam spriedumam. Emīls Zolā, Roma, lasa Kārlis Cīrulis, 1974. Gada digitāls audio ieraksts, 25 stundas, 54 minūtes. Trilogijas otrajā daļā romānā Roma E. Zolā attēlo abata Pjēra Fromāna tālākās gaitas, parāda, kā jaunais garīdznieks, uzturoties mūžīgajā pilsētā Romā, aizstāv pie pāvesta savu grāmatu, kā pa grūtu maldu un vilšanos ceļu beidzot nonāk pie patiesās atziņas. Zenta Mauriņa, Domu varavīksne, izlasa 1944. Līdz 1978. Gads, lasa Daina Lorence, 1992. Gada digitāls audio ieraksts, 16 stundas, 50 minūtes. Zentas Mauriņas eseju kopojumā Domu varavīksne ietilpst atlase no emigrācijā sarakstītajiem darbiem. Grāmata rāda Mauriņas interešu plašo loku, kurš aptver gan dažādas sabiedriskās dzīves parādības, gan pasaules un latviešu rakstnieku darbu analīzi. Rakstnieces personīgajā dzīvē savdabīgu ieskatu sniedz lappuses no trindas dienas grāmatām. Hektors Malo, bez ģimenes, lasa Valdis Birģelis, 1989. Gada digitāls audio ieraksts, 21 stunda, 11 minūtes. Mazais Remī ir atradenis, ko savās mājās pieņēmis nabadzīgs strādnieks, cerībā, ka dārgajās mežģīnēs ievīstīto mazuli meklēs viņa vecāki un par bērnu audzināšanu samaksās krietnu summu. Tomēr 8 gadus veco Remī neviens nemeklē un audžatāvs mazo puiku pārdod ceļojošam kumēdiņu rādītājam. Par spīti tam, ka jaunais saimnieks izrādās esam labs un gādīgs cilvēks, Remīnu sākas skarba dzīve, ko iezīmē nemitīga atrašanās ceļā un lieli zaudējumi. Rožē Martēns Digārs, Tībo Dzimta, pirmais sējums, lasa Dzidra Liepiņa, 1985. Gada digitāls audio ieraksts, 36 stundas, 58 minūtes. Franču rakstnieka Rožē Martēna Digāra romāns ir plaša laikmeta panorāma. Darbība risinās 10 gadē pirms Pirmā pasaules kara un tā laikā. Pirmajā sējumā ietilpst epopejas pirmās 6 daļas, kuras būtībā ir plaši sazarots ar apbrīnojumu psiholoģisku iejūtību veidots ģimenes romāns. V. Meļinovskis. Rožē Martēns Digārs, Tībo Dziņta, 2. sējums, Lasa Dzidra Liepiņa, 1985. gada digitāls audio ieraksts, 44 stundas, 54 minūtes. Franču rakstnieka Rožē Martēna Digāra romāns ir plaša laikmeta panorāma. Darbība risinās 10 gadē pirms Pirmā pasaules kara un tā laikā. 2. sējumā ietilpst episkā romāna 7. daļa un epilogs. Rakstnieks lauž sākotnēji iecerētā ģimenes romāna ietvarus un sniedz iespaidīgu, vēsturiski precīzu Rietumeiropas dzīves panorāmu. Andris Kolbergs, Atraitne janvārī, Lasa Dzidra Liepiņa, 1984. gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas, 3 minūtes. Slēpotāja vilciens no Rīgas dodas uz Ērgļiem, lai iekarotu gaiziņu. Inženiera Gvido Liekņa kupejā iegadās nejauša līdzbiedra, jauka, simpātiska, lai arī dzīves nedaudz nogurdināta sieviete. Tomēr romantiski aizsācies ceļš aizved baigā nekurienē. Laimdota sēle, spoguļa pārbauda, Lasa Līga Liepiņa, 1995. gada ieraksts, 1 CD, 24 stundas, 28 minūtes. 3 galvenie varoņi, Katrīna, Zigmunds un Valfrīds, abi muzikanti, dīvainā kārtā nokļūst 17. gadsimtā un sākas dēkas, kas nevienmēr ir jautras. Atjautīgā trijotne tomēr pamanās no likstām izlavīties sveikā. Daudziem viņi palīdz un daudzi palīdz viņiem. Kad jau liekas, ka trijiem aizlaikā iekļuvušajiem pēdīgā stundiņa klāt, seko laimīgais glābiņš. Ērihs Marija Remarks, Triumfa arka, Lasa Kārlis Cīrulis, 1983. gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 25 minūtes. Romānā autors stāsta par emigrantu likteni Parīzē, 1938. līdz 1939. gads. Pasaules katastrofas priekšvakarā, reizē pavērdams ieskatu cilvēku savstarpējās attiecībās, sarežģītajā un reizēm pārsteidzošajā jūtu pasaulē. Tadeuš Dolenga Mostovičs, dziednieks, Lasa Uldis Deisons, 1997. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas, 40 minūtes. Romāns par profesoru Viļčuras traģisko dzīvi. Sākumā profesors parādīts kā slavens ķirurgs, kurš veic vissarežģītākās operācijas, taču viņa dzīve izmainās tai dienā, kad viņu pamet sieva, līdzi paņemot meitiņu. Profesors bēdās, krogā piedzeras, viņam nolaupa naudu un dokumentus. Kad Viļčurs atmostas, viņš ir zaudējis atmiņu. Nora Roberta, Ugunī dzimusī, Lasa Dzidra Liepiņa, 2000. gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas, 16 minūtes. Rudmate Megija ir spītīga īru meiča, asa un trausla kā stikls. Viņa visu bērnību slāpusi mātes mīlestības, bet saņēmusi tikai naidu un lāstus. Tad savu sirdi un sapņus meitene iemācās izteikt stikla brīnišķīgajās formās un krāsās. Mākslas galerijas īpašnieks Rogans Svīnīs nolēmi, ka Megija varētu kļūt par pirmo bezdelīgu, viņa īru mākslas kolekcijai. Un Sete Sigrija, Olafs Auduna dēls un viņa bērni, lasa Dzidra Liepiņa, 1994. gada ieraksts, 1 CD, 23 stundas, 12 minūtes. Turpinājums romānam Olafs Auduna dēls. Romāna darbība notiek Oslo 13. Gadsimta beigās un 14. Gadsimta sākumā. Galvenā varoņa Olafa vēlme dzīvot labu un pareizu dzīvi, cīņa starp viņa paša gribu un dieva likumu, kļūst spēcīga, un galu galā viņš apzinās savu vajadzību pēc dziļas grēksūdzes un piedošanas. Grāmatas Braila rakstā. Aija Mikela, kritušais eņģelis, trīs sējumi. Mazpilsētā cita pēc citas tiek noslepkavotas trīs jaunas sievietes. Šo noziegumu atšķetināšana tiek uzticēta jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam, taču tas nav nekāds vienkāršais uzdevums, jo katram aizdomās turētajam ir savi rūpīgi glabāti pagātnes noslēpumi. Gan šarpā biznesa sieviete Marija Korna, gan viņas māte, bijusī skolas direktore Izolde Pavlovna, gan vietējās domas izpilddirektors Rudolfs Lielbriedis. Viņiem visiem ir ko slēpt. Un ko nozīmē noslēpumainais eņģeļa tēls, kas izmeklētāju apciemo sapņos? Kati Hiekapelto, Tumsa, pieci sējumi. Trešā grāmata par policijas izmeklētāju Annu Feketi. Vai vēlties kļūt par aizraujošas izmeklēšanas liecinieku, izbaudīt Balkānu pilsētiņas krāšņo temperamentu, atklāt noslēpumus un piedzīvot nevienu vien pārsteigumu? Anna Fekete atgriežas dzimtajā pilsētiņā un apstākļu spiesta uzsāk neatkarīgu izmeklēšanu. Atrastie pavedieni aizved negaidītā virzienā. Kā lai atšķetina noziegumu, kurš izcēlis gaismā pirms 30 gadiem notikušu nodevību, kas iznīcinājusi Annas ģimeni. Grāmatas palielinātā drukā. Rimants Siedonis, Pastaiga. Grāmatā ievietoti seši stāsti, sešas uz ceļa negaidīti izskrējušas stirnas, sešu cilvēku, 12 rokas, kas glābj un augšu ceļ. Sešas zvaigznes dzimtas māju vecā sakas ūdens spogulī. Stāstu krājuma pamats ir cilvēks, kurš ar lielu tīksmi un labticīgu zinkāri un zinātkāri klīs dažādos ceļos un neceļos. Stāstus raksturo filozofiskums, humors un ironija, paradoksi, rotaļīgums, iejutība un gudra emocionalitāte. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Emīls Zolā, Dāmu paradīze. Dāmu paradīze ir Emīla Zolā slavenākais romāns. Paralēli romantiskam mīlas stāstam tajā spilgti raksturota 18. Gadsimta beigu Parīze. Lielās pārmaiņas un rosība, kas tolaik valda šajā Eiropas metropolē. Vienkārša meitene no Francijas laukiem neapzināti, pašai to neapjaušot, iekaro Parīzes lielākā veikalnieka sirdi. Dorotija Rova, depresija, izlaušanās no iekšējā cietuma. Grāmata ir neaizvietojams palīgs cilvēkiem, kuri cieš no depresijas, viņu ģimenes locekļiem un draugiem, kā arī visiem profesionāļiem un neprofesionāļiem, kuri ikdienā strādā ar depresijas māktiem cilvēkiem. Grāmata dāvā iespēju izprast depresiju, tās cēloņus un mainīt dzīvi, uzņemoties vadību pār to. Diana Čemberlena, vijolniece. Railija Makfersona visu mūžu ir ticējusi, ka viņas vecākā māsa Līza, skaistā un talantīgā vijolniece, pusaudzes gados mīklainos apstākļos gājusi bojā. Šis notikums lielā mērā ietekmējis Railijas dzīvi, kurā vienmēr klātesoša ir apziņa par zaudēto māsu. Tagad, kad miris tēvs, kārtodama ģimenes mājas arhīvu un tēva kolekciju, 20 gadus pēc traģēdijas, Railija atrod pierādījumus tam, ka māsa joprojām ir dzīva. Dīns Kuns, Čukstu telpā. Pēc vīra neizskaidrojamās pašnāvības Džeina Hoka nāk uz pēdām slepenai, ietekmīgu sazvērnieku apvienībai, bet šie cilvēki nebija ņēmuši vērā augstākās raudzes profesionāli, FIBA aģenti, kuri ir gatavi rīkoties nelegāli un kļūt par valstī visvairāk meklēto bēgli, lai izjauktu viņu viltīgos plānus. Viņas uzdevums iznīcināt ļaundarus, kas ar nanotehnoloģiju palīdzību ir pakļāvuši simtiem cilvēku un nuspēj tos vadīt attālināti. Agata Kristī, Slepkavība, Austrumu ekspresī. Drīz pēc pusnakts slavenais Austrumu ekspresis pēkšņi apstājas, jo sliedes ir aizputinājis sniegs. No rīta savā kupejā miris tiek atrasts noslēpumainais amerikāņu miljonārs Rečets. Viņš nogalināts ar vairākiem naža dūrieniem, un kupejas durvis ir aizslēgtas no iekšpuses. Nav ne mazāko šaubu, ka slepkava ir viens no pasažieriem. Dace Judina, Arturs Nīmans, Svilpotājs. Laika stāsti, sastā grāmata. Bagāta sponsora dāvātā trailerbusā, dodoties šausmu un spoku stāstu vākšanas ekspedīcijā, Lilija Ruķela Spokāne, saukta par profesori Spokaini, pat iedomāties nespēja, ka reālie notikumi pārspēs visbaisāko iedomu. Saglabāt skaidru skatu uz notikumiem Lilijai palīdz lietainā naktī uz ceļa sastapt svešinieks, atvaļinātais virsnieks Ainis Dūcis, kurš kļūst par viņas palīgu, asistentu un dzīvības glābēju, novēršot plānotu atentātu. Tomēr Ainim ir savi tumšie noslēpumi un baisi atmiņu dēmoni, kas strauj atpakaļ pagātnē, neļaujot brīvi elpot. Dzintra Žurāvska, Svešs starp savējiem. Ir tāds teiciens: svešs starp savējiem, savējais starp svešiem. Kā tas iespējams? Bet ja esi uzaudzis starp cilvēkiem, kurus līdz šim esi uzskatījis par saviem tuviniekiem, un izrādās, ka pirms daudziem gadiem pārpratuma dēļ esi nonācis svešā ģimenē, ja beidzot izdosies nokļūt pie īstajiem vecākiem, vai spēsi tos vairs pieņemt kā savējos, vai nevilks atpakaļ pie tiem, kurus līdz šim esi par tādiem uzskatījis. Dzīve reizēm uzdod mīklas, kuras grūti atminēt. Ruta Zimnoha, romāns virtuvē. Ērna ir simpātiska, apaļīga, izklaidīga 30-gadniece, kura aizraujas ar pavārmākslu un pastāvīgi pamanās iekulties dažādās nepatikšanās, tomēr nezaudējot optimismu un labo omu. Taču nu pat viņai ir par daudz. Īsā laikā aizgājis mīļotais Mārtiņš, uzteikts dzīvoklis, pedagogam neatbilstošas rīcības dēļ zaudēts darbs. Un kas to zina, kādas vēl neveiksmes uzglūnais stūra? Vai tur nav jāgaudo pret debesīm? Taču nē, to gan Ērna nedarīs. Viņa ņems savu dzīvi savās rokās, un tad lai nākas nākdams. Džefrīs Ārčers, Maldīgais priekšstats. Kādēļ dienu pirms 11. septembra brutāli tiek noslepkavota kāda aristokrāte? Kādēļ veiksmīgs Ņujorkas baņķieris nemaz nejūtas izbrīnīts, pa pastu saņemot sievietes kreiso ausi? Kādēļ Manhetenas labākais advokāts strādā tikai viena klienta labā, turklāt neprasa samaksu? Kādēļ daudzsološa mākslas eksperte nozog Vincenta van Goga gleznu? Kamilla Legberga, Sudraba asaras. Lai gan fejai nekas dzīvē nav nācis bez smagas cīņas, tagad viņai ir viss, ko pelnījusi. Bagātība, pašas izveidotais uzņēmums, ir kļuvis par pasaulē plaši pazīstamu zīmolu, un viņai ir izdevies rūpīgi noslēpt sev dārgo ģimeni Itālijā, kur bijušajam vīram Jakam vairs nekad neizdosies tai nodarīt pāri. Reizi pa reizei biznesa braucieni uz Romu pārto par kaislīgiem mīlas sakariem. Taču pienāk brīdis, kad fejai nekas cits neatliek, kā atgriezties Stokholmā. Rita Trence, Lija Guļevska, Ēriks Hanbergs, Kamolā Tinejs, Vēstules Imantam. Grāmatas sastādītāji ir aktiera dzīvesbiedra Rita Trence un divi tuvi viņa draugi un līdzgaitnieki Lija Guļevska un Ēriks Hanbergs. Grāmatu veido Vēstules Imantam, ko speciāli šim izdevumam rakstījuši viņa tuvie cilvēki, draugi un kolēģi. Andrejs Panteļējevs. Intīmi par grāmatām. Pa šīs zemes takām vēl staigā paaudze, kam lasīt grāmatas bija tikpat dabiski kā elpot, un daļai gribējās ne tikai izlasīt, bet savas pārdomas par grāmatā iegūto un izjusto pašiem uzlikt uz papīra. Rezultātā grāmatu lasīšana radījusi cilvēku grupu ar kopīgām interesēm, grāmatu lasīšanu un vērtēšanu. Viens no tiem ir politiķis, atmodas laika aktīvists, deputāts Andrejs Panteļējevs, kura atziņas, pārdomas par izlasīto, turklāt izteiktas savdabīgā, interesantā stilā, ir iekļautas šajā grāmatā. Informāciju sagatavoja sistēma bibliotekāre Dinija Bite. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls, izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktore Dinija Bite.